นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิหาสาละหะปุณณมีทิวะเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาติธรรมีกถากถิยเตติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้กล่าวธรรมิกถาเป็นบุรพภาคแห่งการกระทำอาสาละหะบูชาเพื่อเป็นการชักชวนท่านทั้งหลายให้เตรียมตัวพร้อมเหมาะสมในการที่จะทำอาสาละหะบูชาในวันนี้โดยที่แท้แล้วก็เหมือนกันทุกปีแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยมาดังนั้นจึงต้องกล่าวอย่างที่เรียกว่าซ้ำกันบ้างคือว่าในวันเช่นวันนี้และเรามาทำอาสาฬหบูชาที่นี่ ก็เพื่อว่าจะถือเอาประโยชน์เป็นพิเศษมากออกไปในส่วนที่เกี่ยวกับภูมิประเทศสถานที่เช่นนี้เพราะว่าจะเป็นการช่วยให้ง่ายขึ้น สิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกถึงไว้เป็นหลักใหญ่ๆทั่วๆไปก็คือว่าถ้าเราจะรู้อยากจะรู้สึกในความคิดนึกหรือมีความรู้สึกคิดนึกเหมือนกับท่านผู้ใดเราจะต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้ายกับท่านผู้นั้นสำหรับพระพุทธเจ้าโดยตรงนั้นท่านเป็นอยู่อย่างไรเราก็พอจะทราบกันได้อยู่แล้วเราจึงพยายามทุกอย่างที่จะให้การเป็นอยู่ของเราโดยเฉพาะแม่ในวันนี้ให้คล้ายๆกันกับการเป็นอยู่ของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เป็นอยู่ในธรรมชาติที่คล้ายๆกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ดังนั้นจึงเลือกเอาสถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่สำหรับอาสาฬหบูชาอย่างน้อยเราก็ต้องทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติเพราะว่าท่านตรัสรู้ท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้กลางพื้นดินท่านแสดงธรรมจักรในวันอาสาฬหปุณณมีนี้ก็กลางพื้นดินถ้าท่านปรินิพพานก็กลางพื้นดินแล้วส่วนมากที่สุดท่านใช้เวลาไปตามธรรมชาติท่ามกลางพื้นดิน นี่เรียกว่าพื้นแผ่นดินนี่เป็นที่คุ้นเคยกับบรรพชิตทั่วไปและมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดี๋ยวนี้เรามาระลึกนึกถึงข้อนี้จึงได้พยายามที่จะทำให้คล้ายกันให้มากเท่าที่จะทำได้การแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั้นข้อที่จะกล่าวได้ว่ากระทำกันตามธรรมดาท่ามกลางพื้นดินแม้จะมีอะไรรองก็เรียกว่าก็ทำอยู่กลางพื้นดินนั่นเองบัดนี้เราก็ถือเอานิมิตอันนี้เพื่อทำอาสาฬหบูชาเพื่อว่าตาจะได้เหลือไปในทิศทางใดก็จะประสบเห็นแต่ธรรมชาติซึ่งจะช่วยแวดล้อมจิตใจให้กลมกลืนกันไปกับธรรมชาตินั้นให้สมกับที่ว่าธรรมะนั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ หรือหน้าที่ตามธรรมชาติหรือผลตามที่ธรรมชาติจะอำนวยให้ เราอยู่ในบ้านในเมืองบนเหย้าบนเรือนมากเกินไปแล้วไม่ค่อยจะรู้ว่าตามธรรมชาตินั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรวันนี้จึงต้องมารู้กันเสียทีเพื่อว่าจะได้มีอะไรคล้ายๆกับที่แวดล้อมจิตใจของพระพุทธเจ้ามาแวดล้อมจิตใจของเราให้คล้ายกัน และอีกอย่างหนึ่งก็มองไปในแง่ที่ว่าการบูชานั้นต้องเป็นการเสียสละอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้เป็นไปในทางที่ว่าการบูชานั้นไม่ใช่การค้ากำไรแต่ต้องเป็นไปเพื่อการเสียสละจึงจะเป็นการบูชาที่การเสียสละนั้นก็มีอยู่หลายอย่างเสียสละวัตถุสิ่งของเงินทองก็มีเสียสละเรี่ยวแรงความเหน็ดเหนื่อยความยากความลำบากอย่างนี้ก็มีกระทั่งเสียสละชีวิตเป็นที่สุดยิ่งมีการเสียสละมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นการบูชามากเท่านั้น เป็นการเสียสละที่ลึกซึ้งอย่างไรก็เป็นการบูชาที่ลึกซึ้งอย่างนั้นดังนั้นถ้าจะต้องลำบากบ้างเพราะการนั่งการยืนการเดินการนอนในที่อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นการบูชาที่มากขึ้นไปอย่างว่าจะสวมรองเท้าเดินประทักษิณทำการบูชามันก็คงจะทำได้แต่มันจะเป็นการบูชาชนิดไหนก็พูดยากถ้าเอาตามที่นิยมกันแล้วก็ทำไม่ได้เพราะไม่เป็นการเคารพ การสวมรองเท้านั่นเป็นการเสียสละที่น้อยกว่าเดินเท้าเปล่าเพราะว่าการเดินเท้าเปล่านั่นมันยากมันลำบากเพราะมันเจ็บปวดโดยเฉพาะในสถานที่อย่างนี้แต่ถ้ามาคิดถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสวมรองเท้าเลยขอให้ท่านทั้งหลายไปศึกษาดูให้ดีๆจากพระคัมภีร์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่ได้พูดถึงรองเท้าเช่นเดียวกับที่ไม่ได้พูดถึงมุ้งถึงม้อนถึงอะไรทํานองนั้น ทำไมท่านจึงอยู่ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีช้อนซ่อมชายทำไมท่านก็ฉันอาหารได้น้ำพริกไม่เผามือท่านอย่างนี้เป็นต้น ข้อนี้มันรวมความอยู่ที่ว่ามีความเคยชินเป็นเกลอกับธรรมชาติมากเท่าไรมันก็ยิ่งเข้มแข็งมากเท่านั้นแล้วก็ยิ่งง่ายดายมากเท่านั้นยิ่งเปลืองน้อยมากเท่านั้นแล้วยิ่งเหมาะสมที่จะรู้จักหรือเข้าใจธรรมชาติอย่างยิ่งด้วยนั่นแหละคือวิถีทางที่จะเข้าใจหรือรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีอะไรแปลกไปจากกฎของธรรมชาติหากแต่ว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่านั้นทีนี้ถ้าเราทำไอ้เรื่องง่ายๆตื้นๆก็ไม่ได้จะแล้วจะไปทำเรื่องลึกซึ้งได้อย่างไรมีแต่จะเป็นคนอ่อนแอเรื่อยๆไปในที่สุดก็ยอมแพ้ทำอะไรก็ทำด้วยปากอย่างเดียว มันจึงไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามที่ควรจะได้รับเรามาประชุมกันที่นี่ในวันนี้จะต้องหาโอกาสหรือหาช่องทางที่จะทำการบูชาด้วยการเสียสละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าไรเราจึงเดินเท้าเปล่าเปลี่ยนประทักษิณเป็นต้น ทีนี้มองกันอีกทางหนึ่งการบูชานั้นนอกจากจะเป็นการเสียสละแล้วยังจะต้องเป็นการเอาอย่างหรือทำตามความประสงค์ด้วยเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างไรเกี่ยวกับพวกเราเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้เต็มที่ด้วย ถ้ากล่าวสรุปสั้นๆก็หมายความว่าท่านต้องการให้พวกเราทำความพ้นทุกข์หรือทำความดับทุกข์ตามอย่างท่านนั้นเราจะทำได้เท่าไรก็ต้องพยายามให้สุดความสามารถของเราเลือกเอาสถานที่ที่คล้ายกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำตามอย่างหรือเอาอย่าง ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนยอดเขาเป็นเขาคิดจกูดพระเวภาระเป็นต้นก็มีอยู่มากอาตมาก็เคยไปดูมาแล้วว่าเขาคิดจกูดเป็นอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่บนนั้นแล้วก็ลงมาบิณฑบาตข้างล่างทุกวันจริงๆแล้วเหมือนที่กล่าวในพระคัมภีร์ก็เป็นอันว่าท่านเป็นผู้ที่แข็งแรงมากเพราะว่าเราขึ้นไปเที่ยวเดียวก็หอบแล้วให้ทำทุกวันคงจะไม่สมัครแต่เรามานึกถึงข้อที่ว่าอาการอย่างนี้เป็นของเล็กน้อยสำหรับบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่บำเพ็ญชีวิตเป็นบรรพชิตอย่างแท้จริงในประเทศอินเดียในสมัยนั้นทั้งการที่เราจะขึ้นมาบนยอดเขาพุทธทองนี้มันง่ายกว่าที่จะขึ้นเขาคิดจะกูดสักสิบเท่าเห็นจะได้คือง่ายกว่าสักสิบเท่า แล้วเราจะนึกอย่างไรกันนอกจากจะรู้สึกละอายว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งคือความเกือบปรีกระเปร่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติประจำพระองค์พระพุทธเจ้า นี่เราก็รู้สึกว่ายังย่อหย่อนในความกระปรี้กระเปร่าทั้งทางกายและทางจิต เราเคยตามใจตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วทำให้เกิดความอุ้ยอ้ายเห็นแต่ความสบายมันก็ยิ่งไปไกลจากลู่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้ทุกวันตลอดเดือนตลอดปีก็ควรจะมีการทำบ้างเป็นบางโอกาสเป็นบางครั้งบางคราวให้บ่อยๆก็จะเป็นการดีกว่า เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นอนามัยหรือสุขภาพทางร่างกายโดยหลักทั่วๆไปถ้าอย่างมากนั่นก็จะเป็นผู้ที่มีอะไรๆเหมือนพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นจะเป็นความเข้มแข็งความอดทนความกระปรี้กระเปร่าก็ตามก็ถูกจัดไว้ในฐานะเป็นคุณธรรมหนึ่งๆสำหรับบุคคลผู้จะมีจิตใจอันเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะและรู้ธรรมะและเป็นการบูชาที่ถูกที่ตรงต่อพระพุทธเจ้าโดยเหตุดังนี้เราควรจะรู้สึกกันทุกคนว่าการเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้กี่อย่างก็ตามเล็กหรือใหญ่ก็ตามจะต้องประมวลกันเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาแก่พระภูมิพระภาคเจ้านั้นและให้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปฏิปัตติบูชาคือบูชาด้วยการกระทำการบูชาด้วยสิ่งของหรือวัตถุนั้นมันอย่างหนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาส่วนการบูชาด้วยเรี่ยวแรงด้วยเหงื่อใครนี่เป็นปฏิปัตติบูชา เราก็ทำให้พร้อมครบถ้วนทั้งสองอย่างทั้งอามิสบูชาและทั้งปฏิปัตติบูชาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญปฏิปัตติบูชาและทรงแสดงความประสงค์ให้สาวกทั้งหลายบูชาพระองค์ด้วยการบูชาชนิดนั้นเราก็ต้องพยายามให้มากในส่วนปฏิปัตติบูชาคือการเสียสละในทางการกระทำเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงที่นี่ซึ่งจะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าธรรมดาถ้ายังจะต้องมาทนนั่งบนก้อนกรวด ซึ่งไม่สบายเหมือนที่จะนั่งบนเสื่อหรือบนทรายถ้าบางทีก็ยังจะมีการเบียดเบียนของแสงแดดของสัตว์เลื้อยคลานของอะไรบางสิ่งบางอย่างบางประการซึ่งมีอยู่เป็นปกติก็เรียกว่ารวมกันแล้วเป็นเครื่องสักการะบูชาด้วยเหมือนกันอย่าไปเพ่งเล็งแต่เรื่องธูปเรื่องเทียนเรื่องดอกไม้นั้นก็เป็นเครื่องสักการะบูชา ในทางฝ่ายวัตถุส่วนการเสียสละนั้นเป็นเครื่องบูชาในทางฝ่ายจิตใจฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายนามธรรม เพราะว่าเราจะต้องมีความเข้มแข็งในทางจิตใจมีความเสียสละในทางจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นตัวถ้ามันเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาเช่นไปเหยียบก้อนกรวดแหลมๆเข้าจะรู้สึกอย่างไรนั่นแหละจะต้องระวังให้ดีมันจะได้กำไรหรือจะขาดทุนก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันจะทำให้เกิดโทสะโกรธแค้นขึ้นมาก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นความเสียสละของเราอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดไปอย่างไร ถ้าคิดเป็นมันก็เป็นไปในทางประโยชน์หรือกำไรถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นไปในทางฉิบหายหรือขาดทุน จึงเป็นการพูดได้ว่ามันสำคัญอยู่ที่สติปัญญาหรือความรู้เท่านั้นที่จะทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันไม่อยู่ที่สิ่งของหรือวัตถุนั้นๆเลย นั้นขอให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำอาสาฬหบูชาให้เป็นการกระทำที่เป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้นานๆต่อจะมีสักครั้งหนึ่งเราจะต้องมีความอดทนชนิดที่ว่ามันพอจะเรียกได้ว่าความอดทนความเหนื่อยนี้ก็มีความลำบากก็มีแล้วที่ยอมแพ้กันเสียมากก็คืออดนอนคนคิดว่าอดนอนไม่ได้หรือว่าการอดนอนนั่นเป็นโทษแก่อนามัยต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น คำพูดอย่างนี้มันเป็นคนละอย่างจากที่มีอยู่ในการศึกษาเล่าเรียนของพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่านประทับสีหสัยยาคืนหนึ่งเพียงยามเดียวคือ4ชั่วโมงตามที่เราทราบมาเป็นอย่างนี้คืนหนึ่ง4ชั่วโมงตรงกลางคืนหนึ่ง4ชั่วโมงค่อนไปข้างรุ่งคือว่า อีก2ชั่วโมงจะสว่างมาจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นอันว่านอนเพียง4ชั่วโมงแล้วก็นอนอย่างในท่าสีหสัยยาต้องประทับนอนอย่างที่อย่างท่าสีหสัยยาคือนอนตะแคงข้างขวาเดี๋ยวนี้เราก็มีความคิดกันไปในทางที่ว่า4ชั่วโมงไม่พอแน่แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วว่านอนท่าเดียวตลอดและนอนตะแคงด้วยอย่างนี้ยิ่งไม่ได้ ยิ่งผิดอนามัยนี่มันเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ทำให้บางคนกระสับกระส่ายลังเลเอาแน่อะไรไม่ได้ก็เลยไปกลัวเรื่องการอดนอนหรือการนั่งการนอนในท่าเดียวตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นไอ้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกายตามวัฒนธรรมอย่างนี้มันไม่เหมือนกันจะพูดให้เป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ทั่วคนชาติหนึ่งประเทศหนึ่งก็ต่างกันแล้ว แล้วคนที่มีชีวิตคนละแบบเช่นแบบบรรพชิตกับแบบคฤหัสถ์นี้มันก็ยังต่างกันแล้วก็ยังเป็นอันเป็นได้ถึงกับว่าบรรพชิตที่เข้มแข็งกับบรรพชิตที่อ่อนแอมันก็ยังมีต่างกันมากที่ว่านอน4ชั่วโมงเพียงพอนั่นมันหมายถึงนอนจริงถ้านอนไม่จริงแล้ว12ชั่วโมงก็คงไม่พอ18ชั่วโมงก็คงไม่พอถ้านอนจริงแล้ว4ชั่วโมงก็พอที่ว่านอนจริงนั่นเป็นอย่างไรนอนจริงก็คือหลับจริงมันหลับไปจริงทั้งหยุดพักไปจริงทั้งทางกายและทางจิตใจ คนส่วนมากสมัยนี้ดูเหมือนว่าจิตใจไม่เคยพักเลยแม้ร่างกายมันจะหลับอยู่เพราะว่าความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานความหิวความกระหายมันมีมากเกินไปจิตใจไม่มีเวลาหลับสนิทยังคงตื่นอยู่ด้วยความกระหายอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วไม่เป็นการพักผ่อนที่เพียงพอแต่ถ้าจิตใจปราศจากความต้องการใดๆมันหยุดหรือมันปิดสนิทลงไปเหมือนกับร่างกายนอนเพียง4ชั่วโมงมันก็มากเต็มที่แล้วฉะนั้นเราพูดไม่ได้ว่าคนจะต้องนอนกันกี่ชั่วโมงมันแล้วแต่แบบการเป็นอยู่ของคนนั้นๆต่างหาก ที่ว่านอนท่าเดียวคือสีหสัญญาตลอดเวลานั้นถ้าเป็นอยู่อย่างพระพุทธเจ้ามันต้องได้แน่เพราะมันนอนเพียง4ชั่วโมงเวลามันก็สั้นอยู่แล้วแล้วอะไรๆมันก็ปกติไปหมดแล้วมันจึงนอนได้ในท่าเดียวแล้วบางทีจะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวเพราะมีระบุชัดไว้ว่านอนตะแคงข้างขวาซึ่งไม่มีการบีบหัวใจเพราะว่าหัวใจตามธรรมดามันต้องอยู่ข้างซ้ายเมื่อคนเรานอนตะแคงข้างขวามันก็อยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดไปนอนตะแคงทางซ้ายเข้ามันคงผิดกันมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับพิจารณาด้วยดีในวัฒนธรรมหรือสติปัญญาของคนแต่โบราณว่าท่านได้สังเกตทดลองศึกษาค้นคว้ากันมามากแล้วจึงได้ยุติลงไปอย่างนั้นแล้วก็แนะนำว่าอย่างนั้นการนอนสีหสัญญาเพียงคืนละ4ชั่วโมงเรียกว่าชาคริยานุโยคนี้เป็นหลักทั่วไปไม่ใช่ปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าแต่ได้สอนให้สาวกทั้งหลายประพฤติกระทำอย่างเดียวกันหมดเรียกว่าชาคริยานุโยคถ้านอนมากกว่านั้นมันก็ประพฤติไม่ได้เพราะว่าชาคริยานุโยคนั้นหมายถึงหลับเหมือนกับตื่นคือว่าหลับด้วยสติหลับลงไปด้วยสติแล้วก็หลับสนิทเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟฟ้าแล้วชั่ว4ชั่วโมงก็ตื่นออกมาด้วยสติทันควันก็แปลว่าไม่มีเวลาที่เผลอสติเลยในระยะสั้นๆ4ชั่วโมงนั้นมันพอที่จะปิดให้สนิทได้โดยไม่มีการกระทำหรือพฤติใดๆของจิตในทางความนึกความคิดสติก็ไม่เสียไปในส่วน4ชั่วโมงนี้ส่วนที่เหลือนอกนั้นอีก20ชั่วโมงในรอบวันก็เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่เรียกว่าความตื่นหรือชาคริยะชาคริยานุโยคคือการประกอบความตื่นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเรียกว่าไม่มีการหลับ ในทางภาษาธรรมแต่ประการใดเรียกว่าตื่นอยู่เสมอการนอน4ชั่วโมงจึงทำได้ถ้าคืนนอนเกินกว่า4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วมันจะต้องมีการเผลอในเวลาที่เป็นการนอนเพราะมันเกินความต้องการของร่างกายหรือเหลือขอบเขตของการบังคับควบคุมมันก็จะต้องมีความคิดนึกในการหลับนั่นที่เรียกว่าเป็นความฝันหรือการละเมอหรืออะไรต่างๆได้ไม่เป็นชาคริยานุโยคเสียแล้ว เรื่องมันกำกับกันอยู่ในตัวในลักษณะอย่างนี้ซึ่งมีเหมือนกับว่ามันมีเทคนิคคือว่ามี ความเหมาะสมที่จำกัดอยู่แก่กันและกันเกี่ยวข้องกันอยู่จะต้องทำให้ถูกหรือให้พอดีพร้อมๆกันไปในหลายสิ่งหลายอย่างในวันหนึ่งๆนี่แหละคือลักษณะของการเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าพระอริยเจ้าท่านอยู่กันทีนี้พวกเรารู้สึกอร่อยในการนอนนอนมากเท่าไรก็รู้สึกสบายใจอร่อยในการนอนเท่านั้นฉะนั้นมันจึงติดไปในทางการนอนความสุขในการนอนมีความอ่อนแอในเรื่องนี้พอจะต้องทำวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาตลอดคืนอย่างนี้มันก็ทำไม่ค่อยจะได้หรือกระสับกระส่าย ไม่มีความสุขเลยนี่เราจะยอมให้มันเป็นไปอย่างนั้นหรืออย่างไรควรจะนึกกันดูเสียใหม่ว่าถ้าอย่างไรก็ลองสู้กับมันดูบ้างถ้าทำไม่ได้ตลอดทุกวันก็พยายามฝึกฝนกระทำแต่เพียงบางวันเท่าที่จะทำได้นี่แหละคือประโยชน์หรืออานิสงส์ของการทำอาสาฬหบูชาเป็นต้นเป็นพิเศษตลอดวันตลอดคืนเพื่อฝึกฝนให้สิ่งที่เราเคยอ่อนแอให้มากลายเป็นความเข้มแข็งหรือให้เกิดความรู้เกิดสติปัญญาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีรสชาติเป็นอย่างไรถ้าเราจะได้รู้จักจิตใจของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้เสียสละทุกอย่างทุกประการในการทำบูชาในลักษณะเช่นนี้ซึ่งรวมทั้งว่าการอดทนในการที่จะไม่นอนทนได้เท่าไรก็จะเป็นการบูชาเท่านั้นมันยิ่งลำบากมากสำหรับบุคคลผู้ใดมันก็ยิ่งเป็นการบูชาอย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้นั้นคืนหนึ่งวันหนึ่งคงไม่ถึงกับตายที่เราก็ยังจะได้กำไรตรงที่ว่าได้รู้อะไรมากแม้ว่าเกือบตายก็ยังจะได้รู้อะไรมากท่านขอให้พยายามลองดูเถิดจะไม่เสียหลายบัดนี้โอกาสแห่งอาสาฬหบูชาก็มาเวียนมาถึงอีกเราจงตั้งใจเหมือนหนึ่งว่าเราได้ไปเฝ้าดูความสำเร็จของพระพุทธเจ้าในการประกาศศาสนาประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไปในหัวใจของคนครั้งแรก5คนคือปัญจวัคคีย์ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แต่ถ้าจะดูภาพหินสลักบรมโบราณในประเทศอินเดียเรื่องกลายเป็นว่าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เทวดานับด้วยแสนด้วยโกฏด้วยอสงไขยไม่เพ่งเล็งถึงปัญจวัคคีย์เพียง5องค์เท่านั้นเลยเอาเธอรวมความรวมกันแล้วก็ว่าได้ประกาศพระธรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจของพระศาสนาคืออริยสัจ4และมรรคมีองค์8นี้ให้แก่มนุษย์และเทวดาแล้วในวันเช่นวันนี้ท่านลองฟังดูอีกครั้งหนึ่งว่าได้ทรงประกาศสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์ลงไปสำเร็จแล้วในจิตในใจของเทวดาและมนุษย์ในวันเช่นวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไม่ทำให้เรามีตาสว่างหายง่วงนอนไปได้บ้างเทียวหรืออย่างไร ถ้าเป็นคนชอบธรรมะคงจะพออกพอใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ คนถูกลอตเตอรี่ก็นอนหลับยากนอนไม่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าถูกลอตเตอรี่ เมื่อสำหรับคนที่ชอบธรรมะอย่างนี้มันก็คงจะนอนไม่ลงอย่างเดียวกันอีกคือหลับไม่ลงอย่างเดียวกันอีกทั้งการจะลืมตาอยู่จนสว่างด้วยความแจ่มใสสดชื่นร่าเริงนั้นมันคงจะเป็นไปได้ขอให้พยายามทำให้หนักทำให้มากทำให้จริงให้จังในพระธรรมในรสของพระธรรมในความประเสริฐที่สุดของพระธรรมก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆหมดปัญหาไปจะลำบากอย่างไรจะอดนอนอย่างไรหรือจะต้องทำอะไรบ้างก็จะต้องทำได้อย่างสนุกสนานนี่เรียกว่ามันไม่มีความทุกข์เลยไม่ยากลำบากเลยในการที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจครึ่งๆกลางๆแล้วมันจะรู้สึกเป็นสิ่งที่ฟื้นธรรมชาติฟื้นธรรมดาฟื้นความรู้สึกไปหมดทำก็ต้องทำอย่างฟื้นๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันยังจะลำบากเปล่าๆจะเหนื่อยเปล่าๆเป็นการขาดทุน เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำการบูชาตามแบบตามศาสนาของพุทธบริษัทแล้วก็จงทำให้ถูกต้องเถิดคือใช้ปฏิบัติบูชาการเสียสละด้วยความยากลำบากนั้นมาเป็นเบื้องหน้าอามิสบูชามีธูปเทียนเป็นต้นนี้มาเป็นเบื้องหลังแล้วก็รวมกันเข้าก็เป็นการบูชาที่สมบูรณ์ทั้งทางภายนอกทั้งทางภายในทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจให้สมบูรณ์กันในวันนี้ การบูชาทางร่างกายในวันนี้ก็คือการเดินประทักษิณการบูชาทางวาจาก็คือกล่าวพระคุณของพระองค์ออกมาประกาศความเลื่อมใสของตนออกมา ประกาศความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนออกมานี่เป็นการบูชาด้วยวาจาส่วนการบูชาด้วยจิตใจนั่นคือความอดกลั้นอดทนในการเสียสละเป็นต้นตลอดถึงการสมัครใจปักใจในการที่จะทำตามจะทำคำสอนทุกอย่างทุกประการด้วยความเสียสละนั้นนั่นเป็นการบูชาด้วยจิตใจวันนี้เราจงบูชากันให้ครบถ้วนทั้งสามประการคือทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจด้วยกันจงทุกคนเถิดอย่าให้มีอะไรมาขัดข้องหรือมารบกวนหรือมาทำให้เสียไปเหมือนคนขี้กลาดอะไรอะไรมันก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคไปเสียทั้งนั้น เจ็บปวดสักเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องที่จะเลิกกระทำเสียทั้งหมดอย่างนี้มันน่าสงสารยิ่งกว่าลูกเด็กๆเพราะว่าลูกเด็กๆบางคนก็ยังอดนอนได้ตลอดคืนคนเล่นพ่ายก็ยังอดนอนได้ตลอดคืนผัวไม่สบายหรือเมียไม่สบายก็ยังนั่งเฝ้าได้ตลอดคืนก็ยังมีอะไรอีกมากที่ทำได้ตลอดคืนไปจับปลาก็ยังจับปลาได้ตลอดคืน ไม่ใช่เป็นเรื่องมากมายใหญ่โตอะไรเดี๋ยวนี้เราเฝ้าดูความสำเร็จอันใหญ่หลวงของผู้ที่เป็นที่พึ่งของโลกในการช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ประสบความสำเร็จในวันเช่นวันนี้และเราจะง่วงนอนได้อย่างไรขอให้ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่มีความรู้ที่ถูกต้องควบคุมอยู่มันจะแก้ไขมันได้ในตัวเองเป็นไปอย่างสะดวกดายที่สุดขอให้เตรียมพร้อมเพื่อทำอาสาฬหบูชาในลักษณะเช่นนี้ด้วยการจงทุกคนเถิดให้ครบถ้วนทั้งไตรทวารคือกายวาจาและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้สุดความสามารถของเราจนกล้ากล่าวได้ว่าเราได้บุญเต็ม 100% เพราะว่าเราทำสุดความสามารถของเรา 100% นั่นเอง และในโอกาสนี้ก็จะได้กล่าวคำบูชาเป็นภาษาบาลีสำหรับพระสงฆ์กล่าวคำบูชาเป็นภาษาไทยสำหรับอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็จะได้กระทำประทักษิณตามแบบที่กระทำกันมาเป็นแบบฉบับมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโดยถือว่าการแสดงเคารพความเคารพด้วยกายนั้นการเวียนประทักษิณนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพที่สูงสุดเราก็จะกระทำในโอกาสนี้และในใจก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่และปากก็จะพร่ำถึงพระคุณของพระองค์อยู่ในการกระทำประทักษิณนั้นก็เป็นอันว่าเราได้พยายามกันถึงที่สุดแล้วด้วยกันทุกๆคนขอให้สำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายในการที่มาทำอาสาฬหบูชาในที่นี้ในวันนี้ด้วยกันจงทุกๆคนเทอญธรรมเทศนาเป็นปุพพะประภาคเป็นปุพพะประภาคก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงแต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้